Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο. Συνεχίζω και ολοκληρώνω απόψε το αφιέρωμα με τίτλο «Το εβραϊκό Στέτλ στην αίθουσα συναυλιών» για την επίδραση των ανατολικοευρωπαίων Εβραίων Ασκενάζι στη συμφωνική και τη φωνητική μουσική. Λέγαμε στις προηγουμένες εκπομπές ότι τα Στέτλ άνθησαν από το Μεσαίωνα ως εβραϊκές κομοπόλεις στην Πολωνία, την Ανατολική Προσία, την Ουκρανία και τη Ρωσική Αυτοκρατορία και ότι εκεί, σε αντίθεση με τα γκέτο, οι Εβραίοι μπορούσαν να ζήσουν σχετικά ελεύθερα. Γι' αυτό και τα Στέτλ, ιδίως στη συνείδηση των συνθετών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα της Σοβιετικής Ένωσης, έγιναν συνώνυμα του τυπικά εβραϊκού ηχοχρώματος. Και λέγαμε ότι οι Ρώσοι και οι Σοβιετικοί συνθέτες, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιούν αυθεντικές εβραϊκές μελωδίες, ανέπτυξαν σιγά-σιγά, βάσει των συλλογικών ψυχοακουστικών συνειρμών, έναν στερεοτυπικά εντός εισαγωγικών εβραϊκό ήχο, κάπως ανατολίτικο, κάπως παραπονιάρικα εορταστικό, κάπως μελαγχολικά διονυσιακό. Και τον χρησιμοποίησαν ευχαρίστως ως καρήκευμα στη μουσική τους, ως μια παραπομπή σε κάτι εξωρωσικό και εξωτικό, αλλά μαζί και οικείο και κοντινό. Ένα τέτοιο εβραίζον κομμάτι βρίσκουμε και στις εικόνες από μια έκθεση του Μοντέστ Μούσορκσκι, έργο του 1874, που ο συνθέτης όντως το εμπνεύστηκε από πίνακες του γνωστού του ζωγράφου Βίκτορ Χάρτμαν. Σε αυτό το μέρος πρόκειται για δύο πορτρέτα, ενός πλούσιου και ενός φτωχού Εβραίου, που υποτίθεται ότι ο Χάρτμαν ζωγράφησε μετά από μια επίσκεψή του σε ένα γκέτο της Πολωνίας. Όχι εντελώς αναλυθείς ιστορικά, αλλά σίγουρα σχηματική είναι η εικόνα των δύο αυτών Εβραίων, των δύο άκρων, θα λέγαμε, της εβραϊκής διασποράς. Ο πλούσιος, που ονομάζεται και Σάμουελ Γκόλντενμπεργκ, δηλαδή χρυσόβουνος, είναι το κλισέ του εμπόρου του γκέτο που πλούτησε και περιφέρεται στη γενέτειρά του ως επιρμένος μεγιστάνας. Ο φτωχός, με το τυπικά γίντις όνομα Σμούιλε, είναι τόσο εξαθλειωμένος που αναγκάζεται να ζητιανεύει όταν βλέπει τον πλούσιο να περνά. Ακούμε εδώ τον μουσικό πίνακα που έχει συνθέσει ο Μούσοκσκι αρχικά για πιάνο, στην περίφημη ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ. Θα ακούσετε τον μέγα και πολύ Σάμουελ Γκόλντενμπεργκ με ένα βαρύγδουπο ανατολίζον ουνίσονο στα έγχορδα και θα ακούσετε τον φτωχό στην τρομπέτα με σουρντίνα να τραβλίζει μπροστά στον πλούσιο από αμηχανία και φόβο και να τρέμει από το κρύο. Θα ακούσετε τον πλούσιο στα έγχορδα να διακόπτει την ανασφαλή τρομπέτα και θα εικάσετε από τη μουσική δραματουργία του Μούσορκσκι ότι το απλωμένο χέρι του Σμούιλε μάλλον μένει άδειο στο τέλος. Ακούσαμε την έκτη από τις εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τον Ελιαχού Ιμπαλ στην ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ. Δεν είναι όμως μόνο οι ανατολικοευρωπαίοι συνθέτες που έχουν εμπνευστεί από τους εβραϊκούς ήχους. Από τα 5 ελληνικά του τραγούδια, βασισμένα σε παραδοσιακές μας μελωδίες, ξέρουμε πόσο ήλκιαν τον Μωρίς Ραβέλ τα ιδιωματικά και εθνικά ηχοχρώματα και πόσο του άρεσε να πλάθει μουσικές ατμόσφαιρες. Έτσι έχει κάνει και με τα 2 εβραϊκά του τραγούδια, γραμμένα το 1914 για φωνή και πιάνο. Αντιπροσωπευτικά θα έλεγε κανείς για τις 2 όψεις της εβραϊκής μουσικής. Το πρώτο τραγούδι είναι θρησκευτικό, το άλλο κοσμικό. Το πρώτο στα εβραϊκά, ένα πένθυμο αργόσυρτο Kaddish, μια δοξολογία δηλαδή προς τον Θεό των Εβραίων, τον αιώνιο όπως τον αποκαλούν, που συνήθως ψάλλεται σε νεκρόσιμες ακολουθίες. Πιστεύω ότι εδώ το Ραβέλ τον ενδιαφέρει λιγότερο ο πένθυμος χαρακτήρας του Kaddish και περισσότερο η ανατολίτικη, εξωτική νοχέλεια αυτής της ακούραστης καντιλένας, που σε βγάζει για λίγο από τη σχολαστική, αγχώδη, δυτική μέτρηση του χρόνου. Παρόλη την οχέλεια, δεν λείπει από εδώ και η δεξιοτεχνική δραματική κορύφωση για τη φωνή του βαριτόνου, που ο Γεράρ Σουζέ εδώ πετυχαίνει να ακούγεται και εντυπωσιακή και συγκινητική. Πράγμα σπάνιο. Όπως μου εξήγησε ο φίλος και ποιητής Ιωσήφ Βεντούρας, που τον ακούσατε σε προηγούμενη εκπομπή, οι Εβραίοι στις νεκρόσιμες τελετές αποφεύγουν τα πολλά θανατερά λόγια και προτιμούν μια δοξολογία που δίνει στην προσευχόμενη κοινότητα την παρηγοριά ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να βγει εκτός χρόνου και να περάσει στην αιωνιότητα. Οι στίχοι λένε τα εξής. «Δόξα σε σένα, βασιλεύ των βασιλέων. Ω εσύ που θα αναγεννήσεις τον κόσμο και θα αναστήσεις τους νεκρούς. Ελθέτω η βασιλεία σου», λένε οι γη του Ισραήλ. «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Και όλοι ας πούμε «Αμήν». Να αγαπάμε, να στέργουμε, να υμνούμε και να δοξάζουμε το λαμπρό σου όνομα. Να το ευλογούμε, να το αγιάζουμε, να το λατρεύουμε, το όνομά σου που εωρείται στους ουρανούς, πάνω από τους ένους και τους ύμνους μας, πάνω από όλες τις ευλογίες μας. Ο μεγαλόψυχος ουρανός να μας χαρίσει μια γαλήνια ζωή, να μας δωρήσει την ειρήνη, την ευτυχία. Ας πούμε όλοι αμήν. Oh. Αν το πρώτο τραγούδι εξέφραζε μια απαντοχή απέναντι στο θάνατο και στη φθορά, το δεύτερο έχει και αυτό μια απαντοχή προς το ενιγματικό και το ακατανόητο της ύπαρξης. Ο τίτλος του είναι «Το αιώνιο ένιγμα». Είναι ένα είδος γνωμικού ή παροιμίας, αυτή τη φορά όχι στα εβραϊκά αλλά στα γίντις, στη λαϊκή γλώσσα των ανατολικοευρωπαίων Εβραίων, και η μουσική του έχει και αυτή κάτι το αόριστα στοχαστικό. Από μουσική άποψη, θυμίζει πολύ αντίστοιχους φιλοσοφικούς στοχασμούς στα κάπως στριφνά φιλοσοφικά τραγούδια του Hugo Wolf. Το αιώνιο ένιγμα. Όταν ο κόσμος ρωτά το αιώνιο ερώτημα, τρα-λα-λα-λα-λα, κάποιος απαντά τρα-λα-λα-λα-λα. Και όποιος επιθυμεί μπορεί να πει τρα-λα-λα-λα-λα όταν ο κόσμος ρωτήσει το αρχαίο ερώτημα τρα-λα-λα-λα-λα. ήταν τα δύο εβραϊκά τραγούδια του Μόρις Ραβέλ με τον βαρύτονο Ζεράρ Σουζέ και τον πιανίστα Ντάλτον Μπόλτουιν. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Απόψε με το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στην επίδραση της ανατολικοευρωπαϊκής εβραϊκής μουσικής στην αίθουσα συναυλιών. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλον μη Εβραίο Σοβιετικό συνθέτη, ο Ντμίτρι Σωστακόβιτς καταφεύγει σε αυτούς τους τυπικά εβραϊκούς ασκενάζι ήχους, τους οποίους ανέπτυξε η μουσικολογία και το συλλογικό ψυχοακουστικό ασυνείδητο της Ανατολικής Ευρώπης. Το είδαμε αυτό στην πρώτη εκπομπή και στον φωνητικό κύκλο του Σωστακόβιτς εμπνευσμένο από τη λαϊκή εβραϊκή ποίηση. Ο ίδιος έχει πει τα εξής για την παραδοσιακή εβραϊκή μουσική. Αν μιλήσουμε για μουσικές εντυπώσεις, νομίζω ότι η εβραϊκή λαϊκή μουσική με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από κάθε άλλη. Πάντα την απολαμβάνω με την ίδια ένταση. Είναι τόσο πολυσήμαντη, μοιάζει χαρούμενη και όμως είναι σχεδόν πάντα τραγική. Είναι σχεδόν πάντα γέλιο μέσα από δάκρυα. Αυτή η ποιότητα της εβραϊκής μουσικής είναι κοντά στη δική μου αντίληψη για το πώς θα έπρεπε να είναι η μουσική. Πάντα στη μουσική πρέπει να υπάρχουν πολλά στρώματα. Οι Εβραίοι έχουν βασανιστεί επί τόσους αιώνες που έχουν μάθει πια να κρύβουν την απελπισία τους. Εκφράζουν απελπισία μέσα από τη χορευτική μουσική. Μπορώ να πω ότι η εβραϊκή μουσική είναι μοναδική. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα αμιγώς μουσικό ζήτημα. Είναι και ένα ηθικό ζήτημα. Αυτά ήταν τα λόγια του Ντμίτρι Σωστακόβιτς για την εβραϊκή μουσική. Και εγώ θα κλείσω το αφιέρωμα αυτό με ένα έργο του Ντμίτρι Σωστακόβιτς που δεν αξιοποιεί τους λαϊκούς εβραϊκούς ήχους. Είναι όμως ένας φόρος τιμής στο ολοκαύτωμα. Πρόκειται για την 13η συμφωνία του, αφιερωμένη στο τερατώδες ναζιστικό έγκλημα της Μπάμπι Γιάρ. Και είπα να τελειώσουμε αυτό το αφιέρωμα με μια μικρή νήξη στην Σοά, μια που και ο δικός μας Οκτώβριος είναι κατά κάποιον τρόπο αφιερωμένος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο που η χώρα μας δεν έχει θεσπίσει καμιά δική της επέτειο για τους νεκρούς και τα θύματα αυτού του πολέμου, παρά μόνο για τις δικές μας εθνικές νίκες κατά των Ιταλών το 40. Η 13η Συμφωνία, επωνομαζόμενη Μπάμπι Γιάρ, γράφτηκε το 1962 για σόλο μπάσο, ανδρική χοροδία και μεγάλη ορχήστρα, πάνω σε ποίηματα του τότε ανερχόμενου σοσιαλιστικού ρεαλιστή ποιητή Γευγένη Γευτουσένκο. Τον υπότιτλό της τον πήρε από το ομώνυμο ποίημα του πρώτου μέρους, που αναφέρεται στη χαράδρα Μπάμπι Γιάρ έξω από το Κίεβο, όπου οι Ναζί εκτέλεσαν πάνω από 100.000 άτομα, Εβραίους και μη. Παρόλο τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα των στίχων, επειδή στα ποίηματα του Γευτουσένκο θίγεται πολύ καυστικά ο τρόμος της σταλινικής περίοδου, και κυρίως επειδή θίγεται ο διάχυτος σοβιετικός αντισημιτισμός, η συμφωνία μετά την πρεμιέρα της θαύτηκε από την κριτική και ο Γευτουσένκο εξαναγκάστηκε από τις αρχές σε προσθήκες στίχων που θα άμβληναν κάπως τις αρχικές προθέσεις του. Το ποίημα δεν περιορίζεται μόνο στους Εβραίους, αλλά και σε άλλα ιστορικά θύματα, όπως τον αξιωματικό Ντρέιφους, που κατηγορήθηκε άδικα για προδοσία και που στις αρχές του 20ου αιώνα είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη κάτι σαν ενσάρκωση της δικαστικής πλάνης. Η 13η Συμφωνία γράφτηκε ακριβώς μετά την ενορχήστρωση που είχε κάνει ο Ντμίτρις Σωστακόβιτς στα τραγούδια και τους χορούς του θανάτου του Μοντέστ Μούσορκσκι και ο φόρος τιμής προς αυτόν τον συνθέτη που τόσο θαύμαζε ο Σωστακόβιτς είναι εδώ εμφανής. Όχι μόνο επειδή εδώ η εμβληματική και διαρκώς φιλοσοφούσα φωνή του μπάσου σολίστα παραπέμπει σαφώς στην μνημειώδη όπερα του Μούσορκσκι Μπόρις Γκοντουνόφ, αλλά και επειδή η συμφωνία έχει σαφώς τη φιλοδοξία να διαπλάσει και να κατευθύνει ηθικά τους ακροατές της, όπως είχε και η τέχνη του Μουσόρσκι. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο εκτενές μέρος, κάνοντας μικρές διακοπές για τους στίχους. Δεν υπάρχει μνημείο πάνω από την Babi Yar. Η απότομη χαράδρα είναι σαν τραχιά τα φόπλακα. Φοβάμαι, αισθάνομαι σαν γέρος σήμερα, σαν την ίδια τη φυλή των Εβραίων. Αισθάνομαι τώρα ότι είμαι Εβραίος. Εδώ οδηπορώ μέσα από την αρχαία Αίγυπτο και εδώ κρέμομαι στο σταυρό και πεθαίνω. Και ακόμα φέρω τον τύπο των ύλων. Αισθάνομαι ότι είμαι ο Ντρέιφους. Ο όχλος των μπουρζουάδων με καταγγέλει και με δικάζει. Είμαι πίσω από τα κάγκελα. Είμαι περικυκλωμένος. Υποδιωγμών. Με σκοτώνουν. Και φίνες κυρίες με δαντέλες μου τρυπούν το πρόσωπο με τα παρασόλ τους.
Распятый гибло,
Αισθάνομαι σαν μικρό αγόρι στο Μπιέλοστοκ. Το αίμα τρέχει στο δάπεδο. Οι αρχηγοί στην ταβέρνα γίνονται άγριοι. Μυρίζουν κρεμμύδι και βότκα. Με κλωτσούν και πέφτω στο πάτωμα. Είμαι ανίσχυρος. Μάταια οικετεύω τους διώκτες μου. Ουρλιάζουν «Θάνατο στους Εβραίους! Σώστε τη Ρωσία!» Ένας έμπορος χτυπάει τη μητέρα μου. «Ο λαέ της Ρωσίας, ξέρω ότι κατά βάθος είσαι διεθνιστής, αλλά υπάρχουν αυτοί με τα σπυλωμένα χέρια που καταχρώνται το καλό σου όνομα. Ξέρω ότι η χώρα μου είναι καλή. Πόσο μυαρό είναι που χωρίς καμιά ντροπή οι αντισημίτες αυτοαποκαλούνται ένωση του ρωσικού λαού».
Продумаю земли. дочь кайня драгмов, антисемиты нарекли себя
союзом русского народа.
Μου φαίνεται ότι είμαι εκείνη η Άννε Φρανκ, τόσο τρυφερός, σαν βλαστός στην άνοιξη. Είμαι ερωτευμένος και δεν έχω ανάγκη τις λέξεις, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον. Πόσο λίγα μπορούμε να δούμε ή να οσφρανθούμε. Τα φύλλα και ο ουρανός μας κρύβονται, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε τρυφερά ο ένας τον άλλον μέσα στο σκοτεινιασμένο δωμάτιο. Κάποιος έρχεται. Μη φοβάστε. Είναι ο ήχος της άνοιξης. Η άνοιξη έρχεται. Έλα κοντά μου. Δώσε μου γρήγορα τα χείλη σου. Σπάνε την πόρτα. Είναι ο πάγος που σπάει. Παρένθεση. Εδώ εκ μέρους του ποιητή Γευτουσένκο υπάρχει σαφής αναφορά στο κίνημα του Νικήτα Χρουστσόφ που ονομάστηκε «Ξεπάγωμα» και διαχειριζόταν την κληρονομιά της σταλινικής δυστοπίας. Πάνω από την Μπάμπι Γιάρ θροίζει το άγριο χορτάρι. Τα δέντρα μοιάζουν απειλητικά, σαν να είναι στην ημέρα της κρίσεως. Εδώ όλα κραυγάζουν, σιωπώντας. Και καθώς αποκαλύπτομαι, νιώθω τα μαλλιά μου να σπρίζουν αργά. Και γίνομαι ο ίδιος μια μακρόσυρτη σιωπηλή κραυγή. Πάνω από τους χιλιάδες και χιλιάδες που είναι θαμμένοι εδώ. Είμαι ο κάθε γέρος που τον πυροβόλησαν εδώ. Είμαι το κάθε παιδί που το πυροβόλησαν εδώ. Τίποτε μέσα μου δεν μπορεί να ξεχάσει. Βροντίξτε τον διεθνή κεραυνό όταν αφανιστεί από τη γη και ο τελευταίος αντισημίτης. Δεν έχω εβραϊκό αίμα στο αίμα μου, αλλά νιώθω το μυαρό μίσος όλων των αντισημιτών σαν να ήμουν Εβραίος. Και γι' αυτό είμαι ένας αληθινός Ρώσος.
Мне кажется, я это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг в друга мы смотрели, как мало можно видеть обо мне. Нельзя нам листьев и нельзя нам небо, но можно очень много, это нежно. Друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут.
Не бойся, это гулы самой весны. Она сюда идет, иди ко мне, дай мне скорее губы. Нет, это ледоход.
We'll be right back.
Αγαπητοί φίλοι, ακούμε μέρη από τη 13η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, Baby Yar, και περνάω στο δεύτερο μέρος. Μετά το γρανιτένιο αυτό μουσικό μνημείο για το φαράγγι Baby Yar, το δεύτερο μέρος της συμφωνίας χτίζεται πάνω σε ένα ύμνο του Γευγένη Γευτουσένκο για το χιούμορ, που εμφανίζεται εδώ σαν αίτητος, ακατάβλητος, εφτάψυχος νεανίας. Και εδώ στη μουσική είναι εμφανείς οι επιρροές του προ-εξπρεσιονιστή και προ-μοντερνιστή Μούσορξκι και στους στίχους καθαρή η κληρονομιά του ανατρεπτικού Νικολάη Γκόγκολ. Τσάρι, βασιλιάδες, αυτοκράτορες, ηγεμόνες όλου του κόσμου διέταξαν παρελάσεις. Αλλά δεν μπορούσαν να διατάξουν και το χιούμορ. Στα παλάτια των μεγιστάνων, όπου όλοι περνούσαν τη ζωή τους μισοξαπλωμένοι άνετα, ο περιπλανόμενος Έσοπος εμφανίστηκε και ξάφνου όλοι έμοιασαν με ζητιάνους. Σε σπίτια όπου ο υποκριτής άφησε τις άθλιες μικρές πατημασιές του, τα αστεία του Ναζρεντίν Χότζα θα γκρέμιζαν τις κοινοτοπίες σαν πιόνια σε σκακέρα. Θέλησαν να αγοράσουν το χιούμορ, αλλά δεν μπορούσε να αγοραστεί. Θέλησαν να το σκοτώσουν, αλλά το χιούμορ τους κούνησε το δάχτυλο. Δύσκολο να το πολεμήσεις. Δεν σταματούν να το εκτελούν. Η κομμένη κεφαλή του καρφώθηκε στο δόρυ ενός στρατιώτη. Αλλά μόλις αντίχησαν οι πίπιζες στον κλόουν, το χιούμορ κράβγασε «Εδώ είμαι» και άρχισε ένα ξέφρενο χορό. Φορώντας ένα τριμμένο πανοφόρι, ψευτοταπεινωμένος σαν πολιτικός κρατούμενος, το χιούμορ προχώρησε προς την εκτέλεσή του. Όλα πάνω του έδειχναν υποταγή, παρέτηση από τη ζωή. Όταν ξαφνικά πήδησε έξω από το παλτό του, έγνεψε με το χέρι και «γεια χαρά σας». Έκρυψαν το χιούμορ στα αζήτητα, αλλά ούτε ο διάβολος δεν μπορούσε να το περιφρουρήσει. Το χιούμορ πέρασε όλες τις μπάρες και τους πέτρινους τοίχους. Καθάρισε το λαιμό του από το κρύωμα, σαν απλός στρατιώτης. Έγινε μια δημοφιλής μελωδία, που προέλαβνε με το τουφέκι επόμου προς τα χειμερινά ανάκτορα. Το χιούμορ ξέρει από μοχθηρά βλέμματα. Δεν το ανησυχούν καθόλου. Και πότε-πότε το χιούμορ κοιτά τον εαυτό του με χιούμορ. Είναι αιώνιο. Αιώνιο. Είναι επιδέξιο και πνευματώδες. Περνάει μέσα από όλους και από όλα. Και γι' αυτό ζήτω το χιούμορ. Είναι λεβέντης.
Начинали сказку
он звонко кричал: «Я туточки,
я туточки,
я туточки!»
И лихо опускался в пляс.
Ακούσαμε το πρώτο και δεύτερο μέρος της 13ης συμφωνίας του Δημήτρη Σωστακόβιτς, της επωνομαζόμενης Baby Yar, με τον μπάσο Σεργέη Αλεξάσκιν και τη χοροδία της Ακαδημίας της Μόσχας. Έπαιξε η ορχήστρα της Δυτικογερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρούντολφ Μπάρσαϊ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο το εβραϊκό Shtetl στην αίθουσα συναυλιών. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην ERT Echo και στη μερίδα της εκπομπής το διαχρονικό διαδίκτυο. Στο μικρόφωνο ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Κλείνω επιστρέφοντας τον Ραβέλ και το πρώτο εβραϊκό του τραγούδι, το Kaddish, διασκευασμένο εδώ για σόλο, τσέλο και ορχήστρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Thank you.